Arrera talde elkarte asistentziala sortu dute euskal presoak espetxetik ateratzen direnean haiei laguntzeko. Eta gaur gure estudioan honetaz hitz egiteko Fernando Etxegarai dugu, preso politikoia eta arrera elkarteko kidea. Egunon, Fernando.
Egunon.
Lehenik eta behin, zer da arrera? Zeintzuk dira helburuak?
Ba, arrera bere izena esaten duen moduan, arrera egiteko gaude. Eta nori egiteko, pues, euskal preso politikoei kartzelatik irteten direnean, eta baita ere, suposatzen dugu, etorriko direne errefuxiatuei ere laguntza emateko horretarako gaude.
Euskal preso politikoen egoera ateratzerakoan zenolakoa da?
Ba, denok dakigun moduan, edo imagina dezakegun moduan, lehenengo egunak oso politea, oso impactante izan ohi dira, ongi etorriak, txapela jartzea, eta bar, eta bestea lagunekin, lagun, utzitako lagunekin egotea, baina eguna pasatzen diren einean bakoitzak bere bizitza propiora adaptatu behar da, eta bizi behar da bere realitatea, bakoitzak bere bizitza egiten du, beste lagunek bere bizitzarekin jarretzen dute, eta preso hoiak ere, edo errefusiatu hoiak ere, jarraitu edo hasi behar da bere bizitza berriarekin.
Gainera, kontuan hartu behar dugu, memento honetan badira zenbait preso ateratzear edo, baina ba, paradoktrinearen aurkako epaia Estrasburgoko auzitegiak berretxi ezkero, dozenaka preso ateratuko lirateke, goizula berandu, eta horrek jakina egoera zailtzen, zailduko luke.
Claro, hori da gure errealitatea. Alde batetik, azken urteetan, irten dira, azken bi urteetan, irten dira 160 preso bat kalera, baina gauzak bere bidean jarretzen badute, eta espero hori espero dezagun, kolpe batean irtengo dira, pues 40-60 preso, eta beziki, igual, 20-30 urte egon diren, kartzelan egon diren presoak. Orduan, ze egoratan irteten dira preso hoiek? Kontutan hartu behar dugu, preso hoiek irteten dira, ja 40-50 urtekin, gehienek, beste aldetik irteten dira denbora horretan 20-30 urte horietan ez dute izan kotizaziorik, ez dute lanik egin, orduan ez daukate prestakuntza profesionalik eta ez daukate lan mailan esperientziarik. Beste aldetik ikusi behar dugu, esaten dugunean, krisiunean gaudela, baina imagina dezagun ze egoeratan egon daitezke kartzelatik preso, horretako preso bat irtetzean. Ez daukat zailtasunak handia edo ezintasuna da, kasu askotan dauka lanpostu bat lortzeko, eta beste aldetik jubilazio irtengo helduko zaionean ez du aukerarik izango jubilazioa kobratzeko. Beste kasutan, jente arrontaren kasuetan, esaten da, agian, igual jubilazioak askoz txikiago izango dira, baina presu hoi gehienaren kasuetan jubilaziorik ez du izango. Bakarrik, erderaz esaten den jubilazio no kontributiba, 200-300 € kobratzeko aukera izango du 60 urte beteko duenean, besteik ez. Eta beste aldetik, kartzelatik irteten denean badaukat zer dauka bizitza aurrera jarraitzeko ze aukera ekonomikoa dauka. Kartzelatik irteten direnean preso hoiek daukate 400 € bat 18 hilabeten zehar. Bestik ez.
Jakina, kartzelan oso txarto, baina zenbadi gauza, esaterako janaria eta logitoko lekua zoritxarrez, bermatuta daude. Kalean, igual ez.
Claro, hori da kakua. Eta importantea da ikustea beste aldetik, urte horietan zehar presoak bizi da, presoa bizi dela bere familian kontu, bere lagunen kontu. Baina ikaragarria da, hainbeste urtenen ondoren kartzelatik irtetea, eta berriro, familiaren kontu edo lagunen kontu bizi behar izateko. Horretarako gaude gu. Horretarako gure elkartea horretarako sortu da.
Okeres Bonabil harrera hiru alor nagusitan ibiliko da. Banan-banan, zeintzuk dira hoiek?
Bai, lehenengoa da, presoak hartzelatik irteten denean, badaukat papeleo mailan gauza egiteko asko. Imagina dezagun, aldabete karnetan berriztu edo dokumento nazional identitatea nan berriztu, egin berria, edo erroldatu, edo lanbidean aurkeztu eta demandante empleo moduan, besteak egiten edozein langabezian dagoen moduan egiten dena, egin behar du. Hainbeste urte ondoren paper bat egin gabe zailtasunak ikarrea badu presoak. Horretarako laguntza emateko mai horretarako gu gaude. Beste aldetik presoak irteten da egoera nola esango nuke izan dezake hasieran ez, baina hilabetea pasatzean izan dezake problema psikologikoak edo problema somatikoak. Hori laguntza mai horretan ere laguntza emateko gaude gu. Eta azkenian bizitzeko beharrezkoa dena da lanpostu bat. Lanpostu bat izan daiteke bere egoeran garantia bizitza arrunt bat izango dela, duin bat izango duela garantia. Eta presoak hezkuntzai gabe, hezkuntza profesionalei gabe eta esperientzia profesionalei gabe egonez ez dauka aukera lanpostu, aukera oso zaila dauka lanpostu lortzeko. Horretarako gaude gu ere.
Harrera gizarte osoari irekita dagoela esaten duzu.
Bai. Guk presoiekiko elkartasuna hasieran urtetan zehar izan da gehienez izan dira horretarako izan dira familiarrak eta lagun hurbilak. Beste aldetik preso hoiek ere ematen genien laguntza gure mailan, baina konturatu ginen hori ez zela nahikoa. Zeozer gehiago egin behar genuela. Geneukan antolakuntza momentu horretan oso eskaza zela, eta bereziki egoera berrian zeozer ezberdina eta asko zabalago egin behar genuen. Eta horretarako egin genuen harrera. Harrera horretan alde batetik inkorporatu nahi dugu mota guztio, nahi ditugu mota guztiago preso hoiak. Osea, igual hurbil gehatu diren urtean zehar urrun gehatun diren lagunak inkorporatu nahi dugu lan honetan. Beste aldetik nahi dugu frankismoko presoak ez sartu. Eta azkenean zabaltzen gara gizarte osoari. Esan nahi du, ikusten dugula gizartea prest dagola, preso hoiei laguntza emateko, eta guk ere inkorporatu nahi dugu laguntza horretan zentzu zabalenean gizarte osoa.
Harrera elkartea legeztatu egin duzue.
Bai, hori da, gaur egun egoera kontutan hartu ikusi genuen beharrezkoa zela legalak izatea. Momentu horren arte talde bat funtzionatzen ginen, baina modu ez legalean, baina modu, ez modu legalean. Orduan ikusi genuen egoera berrian behar genuela harremanak izateko, bai partido politikoekin harremanak izateko, bai instituzio mota guztietako instituzioekin harremanak izateko, eta enpresario taldeekin harremanak izateko legalak izan behar ginela. Horrexegatik ekainean ja sortu genuen eta inskribatu genuen gure elkartea erregistroan.
Orain arte zenbait esperientzia burutu duzue, ze moduz?
Oso ondo esango nuke. Alde batetik, igual gure eskera bartzalean inguruan ez den jente asko hurbildu zaigu esanez prest dagola parte hartzea lan honetan. Eta hori ulergarria da. Momentu honetan edozein pentsa dezake etorkizunezko Euskal Herrian paketsu batean beharrezkoa dela presoak ere bizitza arrunt bat inkorporatu bat izatea gizarte honetan. Horrexegatik jaso dugun jarrerak edo Alde batetik errespetu handiaekin partido politiko guztienetatik salbuespen bat salbu, baina gehienetan izan da jarrera oso baikorra.
Kontuan hartu behar da, aipatu guztiaz gain preso batzuek ezin dutela zenbait arlotan lan egin, esan nahi dut, inabilitatuta daudela eta hori funtzio publikoan ezin dutela lan egin.
Bai.
Oztopo gehiago.
Bai. Imagina dezagun irtetzen dela, hainbeste urte irten egon ondoren, eta beti, eta edozin pertsonentzat, administrazio publikoan lan egitea da aukera, agian gaur egun aukera erresena edo posibleena. Baina preso hoi askok ez daukatea aukera hori egiteko, ezin dute pues, sartu maestro moduan edo funtzionario moduan beste mailatan, ezin dute. Hori da akatz bat edo zailtasun, beste zailtasun bat.
Bukatzeko, Fernando, urrengo urratsak?
Ba, urrengo urratsak ideia asko daukagu buruan. Gure bereziki, gure egitura zendotzea, eta horretarako aurkezpen publikoa egingo dugu herri eta auzo guztietan, Euskal Herriko herri eta auzo guztietan, esplikatzeko zer garen, zer helburu daukagun, eta bereziki jendearen parte hartzea eskatzeko.
Bilbon edo Bizkaian esaterako, badakizu zeozer noiz izan daitezken horiek?
Bai, gure ideia da, hemendik, bueno, hauteskunde ondoren, bereziki azaroan eta abenduan, egingo dugu Bilbon 4-5 auzotan eta Bizkaiko zonalde eskualde guztietan egingo dugu aurkezpen bat, horretarako.
Fernando Etxegaray, preso politiko hoia eta Harrera elkarteko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Zuei, agur.
Agur.